นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาไฟเบอร์ที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆได้มากมายเนี่ยเราจะได้เป็นคนหนึ่งนะครับที่จะสามารถสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้วก็พัฒนาตลาดส่งออกด้วยนะครับในเฮดไลน์นี้ก็จะมีซับเฮดไลน์นะครับเป็นท็อปิก5 6ท็อปิกนะครับที่เรามีการเซอร์เวย์แล้วผู้ประกอบการสนใจนักวิจัยอยากทำนะครับมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีนะครับลดหลั่นกันไปนะครับผมเรียนว่าเราจะมีการจัดอันดับเทคโนโลยีกันด้วยนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในหัวข้อเหล่านี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหัวข้อแรกนะครับก็คือไฟคอมโพเนนต์ไฟเบอร์ครับท่านคงทราบดีเป็นไฟเบอร์ที่เรามีเส้นใยมากกว่า1คอมโพเนนต์นะครับเป็นการผสมผสานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะทำให้เส้นใยตัวนี้เนี่ยมีขนาดเล็กลงได้นะครับทำให้เส้นใยตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะมีรูปทรงต่างๆให้ความแตกต่างได้นะครับสามารถทำให้มันมีคอแล้วก็เชลนะครับมีตัดมีแกนกลางแล้วก็มีเรียกว่าตัวห่อหุ้มนะครับที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันได้นะครับเมื่อกี้อาจารย์ฟังคลิปได้รีวิวหลายตัวไปแล้วนะครับเรื่อง High Performance Fiber นะครับเรากำลังเดินไปสู่อุตสาหกรรม Functional และ Technical Textile นะครับเพราะฉะนั้น High Performance Fiber เนี่ยนะครับFiber ที่สามารถที่จะให้คุณสมบัติพิเศษต่างๆนะฮะอันนี้เนี่ยมีความสำคัญนะครับอย่างเช่นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งเป็นคอนดักทีฟนะครับเรื่องของเซรามิกไฟเบอร์นะครับมัลติฟังชันไฟเบอร์นะครับตอนนี้เนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยต้องการมากกว่า1สมบัตินะฮะเราอยากจะให้เขาเป็นแอนตี้แบคทีเรียในขณะเดียวกันป้องกันน้ำได้นะครับเราอยากจะให้เขาเป็นซึ่งแอนตี้ชอบน้ำแล้วก็ป้องกัน UV เพราะฉะนั้นพาร์ติเคิลต่างๆที่เราใส่ลงไปในมาสเตอร์แบทสามารถที่จะต้านคุณสมบัติพิเศษขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับว่าเส้นใยเหล่านี้เนี่ยเราสามารถทำพัฒนาได้ในระยะสั้นด้วยนะครับเรื่องของไฮเทคไฟเบอร์นะครับเราพูดถึงเส้นใยที่สมบัติไฮเทคมากๆก็คือไฮเทนซิตี้นะครับเป็นออปติคอลไฟเบอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็มีความสนใจในเชิงของเทคนิคอลเทคสไทนะครับเซมิซินเทติกไฟเบอร์เราคุยพระเอกคือ PLA นะครับ PLA เนี่ยเป็นไบโอพลาสติกหรือโพลิเมอร์ที่มีความสำคัญเพราะเป็นไบโอดีเกรดเดเบิลนะครับโลกร้อนก็มาแล้วครับเราไม่ต้องการให้ขยะอยู่บนโลกมากนะครับ PLA เนี่ยมีหน่วยงานกำกับชัดเจนอย่างเช่นศูนย์นวัตกรรมแห่งชาตินะครับเรามีความพร้อมตรงนี้อยู่ครับผมขออนุญาตขยับไปเฮดไลน์ที่2ครับเรื่องของนาโนเทคโนโลยีครับทำไมถึงต้องเป็นเฮดไลน์เพราะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกอินดัสทรีตอบรับกับเทคโนโลยีนาโนนะครับรวมทั้งสารกันบินทอด้วยนะครับเรามีเสื้อนาโนนะครับกันน้ำได้นะครับแอนตี้แบคทีเรียได้ต่างๆมากมายนะครับบวกยิ่งคำว่านาโนเนี่ยในเชิงสารกันบินการตลาดเนี่ยขายได้ครับตรงนี้สำคัญมากเป็นกิมมิคที่ถ้าสิ่งทอเนี่ยเป็นมาเล่นแล้วนะครับสารกันเราก็จะมองดูมาเล่นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามีศูนย์นาโนเทคนะครับที่อาจารย์เบสันได้พูดถึงครับซึ่งมีการทำรีเสิร์ชในระดับเป็นแพลตฟอร์มรีเสิร์ชในเรื่องของนาโนโคตติ้งนาโนเอ็กซ์เพลชันอยู่แล้วนะครับเรามีความพร้อมตรงนั้นนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยก็สามารถที่จะมาร์เก็ตติ้งตรงนี้ออกไปได้นะครับในเน็ตไลน์นี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของแน่นอนเรื่องนาโนพาร์ติเคิลนะครับมีการพัฒนานาโนพาร์ติเคิลในประเทศไทยนะครับปี2ปีนี้ก็มีทั้งซิลเวอร์มีทั้งซิงออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีนาโนพาร์ติเคิลที่สังเคราะห์นะครับมาจากธรรมชาติบ้างนะครับอย่างเช่นสารกำมะถันต่างๆนะครับจากตะลามะพร้าวบ้างจากแบมบูบ้างไม้ไผ่นะครับเป็นจากเปลือกไม้คาราเมียบ้างนะครับเรามีนาโนพาร์ติเคิลเหล่านี้เกิดขึ้นเยอะนะครับเราสามารถนำใช้ประโยชน์ได้นะครับถ้าท่านผสมนาโนพาร์ติเคิลเหล่านี้ลงไปในมาสเตอร์แบทจะเป็นโพลีเอสเตอร์จะเป็น PP นะครับจะเป็นไนลอนเนี่ยท่านก็เพิ่มความสำเร็จให้มันได้นะครับเรื่องของนาโนไฟเบอร์นะครับแน่นอนครับเส้นใยที่มีขนาดเล็กมากๆนะฮะจากการที่เราใช้เอ็กโทรสปินนิ่งนะครับการปั่นโดยใช้ไฟฟ้าก็จะทำให้ได้เส้นใยขนาดเล็ก นะครับเหมาะมากสำหรับการแพทย์นะครับเราสามารถบรรจุยาลงไปแล้วฉีดออกมาแล้วเนี่ยเอาไปใช้เป็นผ้าพันแผลนะครับช่วยรีลีสตัวยาต่างๆนะครับอันนี้ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่มีนะทำกันแล้วนะครับอย่างวิทยาลัยปิโตรเลียมเนี่ยก็ทำเรื่องนี้เยอะนะครับแล้วก็ยังมีสถาบันอื่นๆด้วยเรื่องของ nano finishing and coating นะครับการที่จะนำเอาสารซิงค์ออกไซด์ก็ดีหรือนำด้วยนาโนไมโครอื่นๆเนี่ยนะครับมาโค้ตบนผ้าหรือแม้กระทั่งโค้ตบนการ์เมนต์เราก็ทำมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อเหล่านี้เนี่ยผู้ประกอบการสนใจแล้วก็ใกล้ตัวนะฮะตัวที่อาจจะแอดวานซ์นิดนึงก็คือแอดวานซ์โคมาซินนาโนมาเทเรียลนะครับอันนี้ผมก็ยืนยันนะครับว่านักวิจัยเนี่ยทำแล้วมาที่โดนก็ทำนะครับมีการใส่นาโนเคลย์อะไรต่างๆลงไปนะครับทำให้เกิดเป็นโคมาซินมาเทเรียลนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สนใจนะครับท็อปิกที่3นะครับตัวนี้เนี่ยยืนยัน 100% ว่าตลาดตอบรับได้อย่างดีมากและประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสทางการค้าเรื่องนี้มากเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในเรื่องชีวภาพครับวัสดุสิ่งทอที่ทำมาจากธรรมชาติในเมืองไทยได้เปรียบมากนะครับถ้าท่านไปเปรียบเทียบกับไต้หวันเกาหลีเนี่ยเรามีมากกว่านะครับเรื่องอีโคเทคไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยขอเวลาได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าตลาดเนี่ยตอบรับดีนะครับเรามีเรื่องของ EU Flower Eco Label นะครับทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีวัสดุเป็นธรรมชาติกระบวนการผลิตไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับไม่เกิดขยะนะครับลดเรื่องของโลกร้อนเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นข้อได้เปรียบครับในรายนี้นะครับเรามีเรื่องของแน่นอนอันดับหนึ่งก็คือ natural fiber ครับวันนี้เนี่ยถ้าท่านยังคิดว่าเส้นใยธรรมชาติมีแค่ของเส้นใยคือคอตตอนแล้วก็ซิลเนี่ยนะครับผมเรียนท่านเลยว่าตอนนี้เนี่ยมันมีมากมายกว่านั้นมากนะครับในบ้านเราเนี่ยมีการทำวิจัยเรื่องเส้นใยธรรมชาติมันเยอะนะครับแต่ว่าทำในระดับขาดเกือบกันนะครับเป็นการปั่นได้นะครับจะเป็นใยกล้วยใยกัญชงนะครับจะเป็นจูดเอ็มเป็นลีนิงต่างๆมาตลอดเวลานะครับแต่ไม่เคยทำในระดับอุตสาหกรรมซึ่งเป็นความท้าทายแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ natural fiber เนี่ยนะครับเส้นใยกล้วยที่ผมเรียนนะครับเส้นใยกัญชงนะครับเส้นใยสับปะรดเส้นใยทรายตอนนี้สถาบันเนี่ยก็พยายามผลักดันในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าผู้ซื้อก็คือ buyer ให้ความสนใจมากนะครับไม่ต้องใส่ 100% ก็ได้นะครับใส่เป็นกิมมิค 5% 10% ก็เพิ่ม value addedนะครับและตรงนี้เนี่ยเรามีความได้เปรียบเยอะนะครับเมื่อวันก่อนผมเพิ่งไปงานยูเพนวิวที่อินแพคนะครับก็ไปเจอบูธฟิลิปปินส์ก็มีเส้นใยกล้วย 100% นะครับออกมาเป็นดีไซน์กราฟิกสวยงามครับขายได้ในราคาสูงเป็นนิชมาร์เก็ตด้วยนะเพราะนั้นวัสดุเหล่านี้เนี่ยเรามีสต็อกนะครับแน่นอนนะครับให้รายเรื่องของการย้อมสีธรรมชาตินะครับสีย้อมธรรมชาติเนี่ยเป็นที่สนใจมากนะครับเพราะทุกคนตีความว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนนะครับแต่สีธรรมชาติมีปัญหาหลายเรื่องในเรื่องของการตกนะครับเลือดพลาสติกไม่ดีจะเป็นต่อวอชชิ่งต่อไลท์นะครับหรือการพิกสีด้วยการใช้มอร์แทนที่เป็นโลหะเพราะฉะนั้นหัวข้อเหล่านี้นะครับการใช้การย้อมที่เป็น natural dyeing and natural modern เนี่ยก็เป็นเรื่องที่คุณสนใจนะครับ eco dyeing and painting นะครับเราพูดถึงการย้อมที่ใช้น้ำน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวย้อมนี่ก็มีการทำวิจัยกันในต่างประเทศนะครับดังนั้นย้อมยังไงให้ใช้น้ำน้อยมีของเสียน้อยเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราสนใจนะครับเรื่องพิมพ์ซิ่งนะฮะการพิมพ์เนี่ยถือว่าเป็นการทำฟินิชชิ่งเฉพาะจุดนะครับไม่มีของเสียมากเหมือนการย้อมนะครับปัจจุบันมีการใช้ฟังชั่นอลอิงค์นะครับหมึกที่ป้องกัน UV ได้หมึกที่แอนตี้แบคทีเรียได้อะไรเยอะแยะเนี่ยเราสามารถจะพัฒนาตรงนั้นได้นะครับและเหล่านี้เนี่ยจะเพิ่มแวลูให้กับสินค้านะครับในหัวข้อ Eco Textile เนี่ยแบบสอบถามเนี่ยได้รับการตอบรับดีมากเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับนอกจากนั้นเรื่องของรีไซเคิลนะครับปัจจุบันนะครับเราคุยเรื่องรีไซเคิลเนี่ยเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับทุกคนสนใจรีไซเคิลเพลสเตอร์นะครับรีไซเคิลซินเทติกไฟเบอร์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเนเชอรัลไฟเบอร์ก็มาเป็นรีไซเคิลแมทเทอเรียลได้นะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่มีเหลือกับการทำรีไซเคิลก็เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจนะครับ renewable energy นะครับ solar cell biomass นะครับอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยคุยเรื่องนี้นะครับตลอดเวลาอุตสาหกรรมสิ่งทอก็สนใจนะครับอยากให้มีการนำrenewable energy มาใช้ในอุตสาหกรรมเรานะครับเราจะได้ถูกมองเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะโรงงานพ่อย้อมเนี่ยจะโดนคอมเมนต์ว่าทำลายสิ่งแวดล้อมแบบบ่อยนะฮะก็เอาโซลาร์เซลล์อะไรเข้ามาช่วยในการบอยเลอร์ในการต้มน้ำอะไรต่างๆก็จะช่วยได้นะครับในส่วนของหมวดนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่เช่นข้อเท็กซ์ทายนะครับแต่ผมเรียนตรงๆว่าจากการที่เราไปสอบถามมาเนี่ยความพร้อมเนี่ยไม่มากอย่างที่เราคิดนะครับเพราะเช่นข้อเท็กซ์ทายเนี่ยเป็นผ้าที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับต้องใช้นุ่งสาเก่านะครับจากการทำรถแบบครั้งนี้เนี่ยเราก็มีการแนโร่นะครับทำให้แคบลงนะครับว่าสินค้าเทคนิคนะครับที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มทางการตลาดที่ดีเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ4หัวข้อนะครับเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดให้ท่านเห็นว่ามีอะไรบ้างนะครับในเพจไลน์ตรงนี้เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นGeotech ก็คือสินค้าใช้กับการเดินทางนะครับตรงนี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ว่ามีการผลิตในภูมิภาคนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าในภูมิภาคอาเซียนมีการก่อสร้างอะไรมากขึ้นนะครับแล้วก็เมืองไทยเองก็ยังใช้Geotechไม่เยอะเป็นการอินพอร์ตส่วนใหญ่นะครับเมดเทคนะครับเรื่องของการแพทย์อันนี้แน่นอนนะครับเมืองไทยเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่เรามีเรื่องของการแพทย์ที่ก้าวหน้านะครับมีการโรงพยาบาลดีๆนะครับมีเรื่องของ medical tourism นะครับการท่องเที่ยวเชิงรักษาที่มีผู้ป่วยเข้ามารักษาที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือวัสดุต่างๆที่ใช้ในวงการแพทย์นะครับก็มีศักยภาพสูงมากนะครับปอดเทคเกี่ยวกับเรื่องของกีฬานะครับเสื้อผ้ากีฬาหรือว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางเต็นท์นะครับเรื่องของชุดกีฬาเรื่องของอุปกรณ์กีฬานะครับเมืองไทยก็มีการเป็นแหล่งผลิตนะครับเสื้อผ้ากีฬาขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนโมบิลเทคนะครับโมบิลเทคก็เป็นเรื่องของยานยนต์นะครับเมืองไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการติดเป็นหนุนมากนะครับเพราะนั้นหัวข้อของเส้นข้อเท็กซ์ไทล์เนี่ยที่คนให้ความสนใจเนี่ยมีอยู่4หัวข้อนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดให้ท่านเห็นว่าเราจะพัฒนากันไปอย่างไรนะสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีทางด้านการจัดการแล้วก็ตลาดต่างประเทศนะครับหรือ management ในซอฟต์แวร์เทคโนโลยีนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยยังเป็น SME สักส่วนใหญ่นะครับเรื่องของการใช้สารสนเทศเรื่อง IT เข้ามาเนี่ยจะยังไม่เยอะนะครับแล้วเราก็มีปัญหานะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องของการออกแบบนะครับแม้กระทั่งการทำแพทเทิร์นการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้น IT สามารถเข้ามานะครับและผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจมากนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหมวดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นแล้วว่าเฮดไลน์เหล่านี้นะครับประมาณ 25-26 เฮดไลน์ที่ผมได้เซอร์เวย์มานะครับก็มีผู้สนใจมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับแต่ก็อยากจะให้มีการพัฒนาในประเทศไทยนะครับอยากให้มีการลดการนำเข้าเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับอยากให้มีการเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของเราเนี่ยลงไปในสิ่งทอของประเทศไทยนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเบสิกที่เรามีกับแอดวานซ์ไซน์เทคโนโลยีนะครับซึ่งสวัสดิ์ช่วยเราได้อย่างมากเนี่ยมันก็ช่วยกันผลักดันให้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยผลิตสินค้าที่เป็น value added นะครับเราจะไม่ผลิตอะไรที่เป็นแมสมากเพราะว่าเราแข่งกับเรื่องของการผลิตต้นทุนการผลิตไม่ได้นะครับถ้าเรายังผลิตเสื้อผ้าทั่วไปนะครับเราก็แข่งกับจีนแข่งกับอินเดียไม่ได้นะครับถ้าเรายังผลิตมีการตัดเย็บเสื้อผ้าที่ไม่ใช่เป็นพิเศษนะครับเราก็แข่งกับกัมพูชาเวียดนามไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผลักดันนะครับให้สินค้าไทยเป็น value added ทางด้าน value นะครับเข้ากับคอนเซ็ปต์เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับ creative economy นะครับผมจะขออนุญาตขยับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นภาพหนึ่งนะครับที่เราขายไม้ท่านเห็นนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยมันมากมายเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมีโอกาสพรีเซนต์บางส่วนเท่านั้นเองแล้วอยากให้ผู้ใดที่สนใจไม่ว่าผู้ประกอบการและนักวิจัยเนี่ยได้เข้ามาคุยกับสถาบันนะครับเราพร้อมที่จะเวิร์กกับท่านในทุกระดับนะครับและเราจะช่วยพัฒนารถแบบนี้ให้สมบูรณ์กันอย่างยั่งยืนนะครับ ตรงนี้นะครับผมจะให้ท่านเห็นในภาพของซัพพลายเชนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราคุยในเรื่องของเอสไลน์แล้วเนี่ยในเชิงวิชาการคนก็จะมองว่าเอ๊ะมันตอบโจทย์อะไรตรงไหนอย่างไรนะครับถ้าท่านมองในด้านของซัพพลายเชนแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับว่าเอสไลน์หรือเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมันมาตอบโจทย์ต้นน้ำกลางน้ำหรือปลายน้ำอย่างไรนะครับนี่เป็นภาพแต่แกรมง่ายๆเห็นว่าเราแบ่งสายตั้งสิ่งพอเนี่ยเป็นเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีภาวะแวดล้อมนะครับในเรื่องของการจ่ายเรื่องเอ็นจีโลจิสติกนะครับตรงนี้ทิ้งไม่ได้นะครับผลิตภาพสวยมากนะครับลูกค้าต้องการแต่ส่งไม่ทันเนี่ยก็ไม่มีแวลูเหมือนกันนะครับเรื่องของการทำให้ซัพพลายเชนเนี่ยสะดวกนะครับลดต้นทุนประหยัดพลังงานในเรื่องการขนส่งต่างๆเป็นเรื่องของข้อแข่งขันเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรซึ่งประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอน้อยมากนะครับเราก็ยังมองตรงนี้ว่าวันหนึ่งเราจะสามารถที่จะมีการเรียกว่าพัฒนาอุปกรณ์นะครับหรือว่ามีการอัปเกรดเครื่องไม้เครื่องมือกันเองนะครับโดยที่ไม่ได้พึ่งพาที่นี่จากยุโรปหรือว่าทางสู่เกาหลีมากแล้วก็แน่นอนเรื่องเทสติ้งอันนี้สำคัญสำหรับฟังก์ชันแนลแล้วก็เทคนิคอลเทสต์ไลน์มากถ้าเทสไม่ได้นะครับเราไม่สามารถที่จะยืนยันมือสมัครได้เนี่ยโอกาสที่เราจะทำการตลาดก็จะน้อยนะครับเราประเมินลูกค้าไม่ได้ว่าสินค้าที่เราผลิตมาเนี่ยมันมีคุณภาพพิเศษจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านดูจากต้นน้ำเนี่ยเมืองไทยก็จะมีเรื่องของโพลิเมอร์เรื่องของซินเทติกไฟเบอร์ที่เราผลิตกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราดูว่าเทสไลน์ที่เราพูดถึงเนี่ยมันตอบโจทย์ตรงนี้อะไรบ้างนะครับแน่นอนในเรื่องของการน้ำนี่จะเยอะหน่อยนะครับตั้งแต่การปั่นได้นะครับซึ่งเป็นการปั่นเส้นได้ธรรมชาติต่างๆนะครับเรื่องของการทำให้เป็นผ้าขึ้นมานะครับซึ่งมีโปรเซสที่สำคัญ3ตัวก็คือทอผ้าถักผ้าแล้วก็นำโบเบ้นหรือผ้าไม่ห่อนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีกระบวนการของการดูแลที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นป้องย้อมตัดแต่งสำเร็จเป็นซิ่งต่างๆนะครับและท้ายสุดก็คือการทำให้มันเป็นโปรดักต์นะครับผมเรียกให้ท่านเห็นนะครับว่าเทสไลน์นี่จะไปตอบโจทย์อัพสตรีมอะไรได้บ้างนะครับเทสไลน์ที่พูดถึงเนี่ยเช่นเรื่องของไนโนพาร์ติเคิลนะครับถ้าเรามีการพัฒนาให้มากมายเนี่ยหลากหลายมากขึ้นท่านก็จะสามารถทำมัสเตอร์แบตต่างๆได้มากขึ้นนะครับหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับไนโนพาร์ติเคิลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็อยากจะให้เสนอกันขึ้นมานะครับช่วยกันพัฒนานะครับเมื่อกี้พูดถึงแอดวานซ์คอมโพสิตนาโนมาเทอเรียลอันตัวนี้จะค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ลองเรียนนิดนึงนะครับเพราะว่าเรายังคงต้องใช้สารชั้นสูงในการที่จะทำคอมโพสิตมาเทอเรียลนะครับมัลติฟังก์ชันไฟเบอร์ตัวนี้เนี่ยผมเรียนว่าเมืองไทยเนี่ยมีความพร้อมในระดับหนึ่งนะครับในมาสเตอร์แบตใหม่ๆเนี่ยเราสามารถใส่ค็อกเทลของสารต่างๆลงไปทำให้มันเป็นไฟเบอร์ที่มีความหลากหลายได้นะครับวันนี้จะตอบโจทย์สารทำสิ่งทอต้นน้ำได้เป็นอย่างดีนะครับหัวข้อไบคอมโพเนนต์นะครับไมโครไฟเบอร์นะครับชีสทอไฟเบอร์นะครับที่มีสมบัติในการยึดติดนะครับต่างๆเราทำได้นะครับรีไซเคิลไฟเบอร์ก็จะอยู่ในหมวดนี้นะครับอิเล็กโทรสปินนิ่งอันนี้จะเป็นการปั่นแบบใช้ไฟฟ้าซึ่งอาจจะยังไม่พร้อมในระดับ industrial scale แต่ผมเรียนเลยว่าในนักวิชาการไทยชอบเล่นเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของนาโนไฟเบอร์ที่ออกมาใช้ในตัวสปินนิ่งเนี่ยไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะทางทีมจุฬาเนี่ยจะทำเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับเซมิซินเทติกไฟเบอร์ที่เราพูดถึงนะครับจะเป็น PLA ไทโตซานก็มีนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอะไรที่จะรีเลทกับต้นน้ำนะครับ High Performance Fiber ไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนหรือเซรามิกนะครับแล้วก็ High Tech Fiber นะครับ High Density เป็น Optical นะครับ Conductive Fiber ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในแบบนี้เนี่ยเรามีโจทย์ที่เป็นต้นน้ำไม่น้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่ามีศักยภาพในการทำไหมเราพอมีนะครับผมได้เซอร์วีนักวิจัยแล้วนะครับเซอร์วีในเรื่องของ Equipmentสิ่งที่มีอยู่แล้วมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเรามีความพร้อมพอสมควรนะครับแล้วต้นน้ำเนี่ยมันจะทำให้เกิดวัตถุดิบที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเรื่อง Creative Product เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเราจะมี Creative Product ออกมาได้มากมายเพราะว่าต้นน้ำเรา เราก็จะมีหัวข้อวิจัยดีๆเหมือนกันนะครับอย่างเรื่องปั่นได้เนี่ยนะครับเรื่องของการใช้ทำยังไงให้เส้นใยธรรมชาติมีการปั่นในระดับอินดัสเทรียลสเกลนะครับก็มีผู้ที่เป็นอุตสาหกรรมสนใจนะครับผมสามารถเอ่ยชื่อบริษัทนะครับที่เข้ามาร่วมกับสถาบันแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์พวกนี้บ้างเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นใยกล้วยนะครับเส้นใยไผ่นะครับเส้นใยตาลนะครับเรื่องของหมายใยสั้นนะครับเรื่องของอาการชนนะครับเรื่องของแม้กระทั่งเส้นใยกากมะพร้าวนะครับกากมะพร้าวเนี่ยก็มีการสนมีความสนใจมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของยานการปั่นเส้นใยธรรมชาตินะครับก็เป็นข้อที่เราสนใจนะครับผู้ประกอบการหลายคนสนใจนะครับนอกจากนั้นจะมีเรื่องของเทคนิคยานนะครับเป็นพอร์ตเป็นเคเบิลนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องการยานที่มีคุณภาพและความแข็งแรงสูงนะครับเพื่อที่จะไปตอบโจทย์เส้นสิ่งทอที่เป็นเทคนิคนะครับในระดับฟอร์มมิ่งของผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าทอที่มีความแข็งแรงเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องก่อการกันฝนต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งผ้ากันไรฝนต่างๆก็ใช้โครงสร้างใหม่ๆนะครับโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับเหล่านี้เนี่ยเข้ามาช่วยได้นะครับการทอแบบ3มิตินะครับเพื่อจะได้โครงสร้างนะฮะใช้ในเรื่องของยานยนต์ต่างๆก็มีคนให้ความสนใจนะครับนิตติ้งนะครับจะเป็น2D 3D นะครับก็เป็นหัวข้อวิจัยที่หลายคนเนี่ยอยากจะให้มีการทำให้มากขึ้นนะครับและแน่นอนนอนโมเบนซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องของที่นี่ก็เทคทายนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเราอยากให้มีไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับฟังชั่นอลนอนโมเบนเกิดขึ้นที่มากขึ้นนะครับเพราะว่านอนโมเบนที่เราทำออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องไปเซิร์ฟในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเราก็อยากให้มีฟังก์ชันที่หลากหลายนะครับนะครับเรื่องของการครอบย้อมตกแต่งสำเร็จนะครับหัวข้อของ Nano Finishing และ Coating เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะช่วยทำให้เพิ่มนะครับ Value Added ให้กับสินค้าด้วยการตกแต่งสำเร็จใช้สาร Nano นะครับการย้อมด้วยสีธรรมชาติแล้วก็ Natural Modern เนี่ยก็จะทำให้เป็น Eco Product ได้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องของการใช้น้ำน้อยใช้พลังงานน้อยนะครับเรื่องของ Nano Encapsulation ซึ่งสามารถใช้สารนะครับที่สกัดจากธรรมชาติต่างๆเนี่ยบรรจุเข้าไปแล้วก็เป็นตกแต่งสำเร็จรูปผ้าได้อย่างเช่นกันยุงนะครับหรือว่ามีกลิ่นหอมมุ่งลงผิวต่างๆนะครับนี่ก็มีคนสนใจนะครับท้ายสุดนะครับในส่วนของปลายน้ำเนี่ยก็สนใจอยากจะให้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับสำหรับช่วยในการจัดการเรื่องของการออกแบบนะครับเรื่องของการทำการเมนนะครับนี่เราจะมองในระดับที่เป็นสไปเซนะครับภาพนี้นะครับผมจะใช้ความพยายามในการอธิบายท่านเห็นนะครับว่าเราจะประกอบนะครับที่ทั้งหมดต่างๆเพื่อไปถึงจุดหมายได้อย่างไรนะครับตรงนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีที่เรามีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำโพลิเมอร์ไฟเบอร์อย่างวิฟฟิ้งนิตติ้งหรือโมเบนสกาลิ่งวิฟฟิ้งไดมอนด์ฟินิชชิ่งฟินิชชิ่งโซลิ่งเนี่ยประเทศไทยทำอยู่นะครับทีนี้เรามีปักธงไว้ในเชิงนโยบายว่าเราต้องการ creative apparel และ home textile นะครับ creative ตีความได้หลายอย่างนะครับผมตีความ creative ได้3อย่าง creative ต้องมีนวัตกรรมนะครับต้องมี innovation นะครับมีความแปลกใหม่มีความทันสมัยมีการประโยชน์ใช้สอยมากมาย creative จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับต้องเป็น eco textileนะครับใช้กระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับลดการใช้คำลดการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์นะครับครีเอทีฟต้องมี universal design ต้องเป็นดีไซน์ที่สากลสนใจนะครับไม่ใช่เราชอบคนผลิตชอบอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือธงแรกที่เราปักไว้สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เป็นปัจจุบันทุกส่วนใหญ่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังปักธงในเรื่องของเทคนิคเทคสายซึ่งเป็นอนาคตของประเทศไทยนะครับการที่เราสามารถจะผลิตสิ่งทอที่ใช้ในการแพทย์การกีฬายานยนต์แล้วก็โยธาได้ ก็จะทำให้เราขยับจากตลาดเรียลซึ่งเรากำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเนี่ยไปสู่ตลาดที่สูงกว่านะครับมันจะเป็นดูโอสแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเทสไลน์ของเทคโนโลยีที่เราสนใจเนี่ยสามารถเอามาวางลงไปนะครับแล้วให้เห็นภาพว่ามันจะช่วยกันนะครับผลักดันให้อุตสาหกรรมสินค้าไทยมีโปรดักต์ที่เป็นทั้งครีเอทีฟแบบเรียลและโฮมเทคสไตล์แล้วก็ยังไปในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นในหมวดไฟเบอร์แอนด์แอนด์เทคโนโลยีนะครับถ้าเราสามารถพัฒนาเรื่องของมัลติฟังก์ชันไฟเบอร์ได้ก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดครีเอทีฟอัพเรียลหรือเทคสไตล์โฮมเทคสไตล์ได้นะครับไบคอมโพเนนต์ตัวนี้จะตอบโจทย์ได้ทั้งสองฝั่งนะครับไบคอมโพเนนต์สามารถจะทำไมโครไฟเบอร์ที่มีผิวสัมผัสดีสำหรับเรียลก็ได้หรือจะทำเป็นเส้นใยสำหรับของมุกเว้นเพื่อที่จะชี้ไปถึงเส้นข้อเท็กซ์ไทก็ได้นะครับแล้วก็อย่างชีสคอไฟเบอร์ที่มีจุดหลอมเหลวที่ไม่เท่ากันในส่วนแกนกลางกับเปลือกเนี่ยเราก็สามารถไปทำเทอร์โมวันดิ้งทำเป็นนอนมุกเว้นที่ชีสติดตัวเองได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้การติดของเราเนี่ยท่านลงนะครับเซมิซินเทติกไฟเบอร์อย่าง PLA เนี่ยก็จะทำพวกไบโอดิเกรดเดเบิลมาเทอเรียลนะครับไปตอบโจทย์เรื่องของเทคโนโลยีเทคสไตล์ได้นะครับไฮเทคไฟเบอร์หรือไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ไฟเบอร์สองตัวนี้แน่นอนก็จะตอบโจทย์ไปทางฝั่งเทคโนโลยีเทคสไตล์ได้ในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีนะครับนาโนพาร์ติเคิลที่เราพัฒนาไม่ว่าจะเป็นจากโลหะหรือว่าสารธรรมชาติก็สามารถไปบวกกับมาสเตอร์แบตนะครับแล้วสร้างเป็นฟังชั่นอลเกรดิตเทคไซได้นะครับเรื่องของนาโนฟินิชชิ่งหรือโคตติ้งก็ตอบโจทย์ได้ทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่านาโนไฟเบอร์ที่มาจากอิเล็กโทรสปินนิ่งซึ่งผมเรียนตรงๆว่าทำระดับแมสสเกลเลยลำบากมากนะครับก็อาจจะทำเป็นเมดิคอลเทคไซนะฮะอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมกันไปในสองทางและแน่นอนแอดวานซ์คอมโพสิตนาโนมาเทเรียลก็จะไปเดเรคชั่นนึงนะครับท่านจะเห็นว่าอีโคเทคโนโลยีนะครับฝั่งของสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเอียงมาทางเกียร์ทีกับเทเรียลและโฮมเทคไซน์มากกว่าเพราะมีตลาดแล้วนะครับญี่ปุ่นยุโรปแม้กระทั่งอเมริกาเนี่ยจะอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอีโคตอนนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะทำ natural fiber ใหม่ๆในระดับอุตสาหกรรมนะครับ challenge อยู่ที่ระดับอุตสาหกรรมเพราะว่าเส้นใยเหล่านี้เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับทำอย่างไรให้มันมีมากขึ้นนะครับย้อมด้วยสีธรรมชาติแล้วไม่ตกนะครับฟิกสีได้ดีขึ้นนะครับใช้โมเดลที่เป็นธรรมชาติตัวนี้จะตอบโจทย์ eco ได้หรือแม้กระทั่ง eco dyeing and printing นะครับ recycle เนี่ยตอบโจทย์ได้ทั้งสองทางนะครับแล้วก็ renewable energy ต้องการนะครับส่วนแอดวานซ์เทคโนโลยีในเรื่องของแฟบริกฟอร์มิ่งเนี่ยนะครับนอนโมเบนนะครับก็ไปช่วยในเรื่องของเรื่องของเทคสไตล์ได้แล้วก็ทิ้งเทคสไตล์แน่นอนนะครับส่วนการผักและการทอประมาณ3มิติซึ่งเป็นแอดวานซ์เนี่ยจะไปทางที่มีโค้ดมากกว่านะครับส่วน IT นะฮะก็จะมีเรื่องของซอฟต์แวร์สำหรับการเมนเอ ERP ที่ใช้ได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็เรื่องของดีไซน์เช่นกันเอาอันนี้ให้ท่านเห็นภาพวิชั่นนะครับที่เรามองไว้นะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยนะครับงานของการทำวิจัยในครั้งนี้ก็คือการจัดแรงกิ้งหรือพาราซิ่งเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการวางเฮดไลน์ไว้มากมายเนี่ยเราไม่ทราบว่าจะทำเรื่องไหนก่อนหลังเราไม่รู้ความพร้อมของผู้ประกอบการในการทำวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการนำเดเวขึ้นมานะครับวางเป็นสัดส่วนนะครับว่าอะไรควรจะทำก่อนหลังอย่างไรนะครับนะผมก็จะขออนุญาตไปถึงบทที่6นะครับนะครับเราพยายามที่จะวางโพสิชั่นของที่ต่างๆออกมาให้เป็นหนักนะครับให้เป็นรถหนักให้กับทางผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยนะครับนะครับในงานวิจัยนี้นะครับเราไม่ได้จบแค่เน็ตไลน์นะครับถ้าท่านได้เห็นรายงานสมบูรณ์เนี่ยเราจะบอกทุกอย่างแม้กระทั่งหัวข้อวิจัยนะครับเรามีหัวข้อวิจัยเนี่ยมากมายที่เรา เนี่ยไม่สามารถที่จะพรีเซนต์ทั้งหมดได้ในวันนี้นะครับเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดนะครับแค่ประมาณ3 โมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมีสเตชันเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมได้นะครับท่านอยากจะทำข้อวิจัยในเรื่องเทสไลน์ต่างๆแล้วไม่แน่ใจอยากทำเรื่องอะไรเนี่ยมาดูรายงานสมบูรณ์ได้นะครับแต่ผมจะถ่ายภาพให้ท่านเห็นบางส่วนเท่านั้นเองนะครับอันนี้นะครับเป็นภาพของหมวดยาเนี่ยไฟเบอร์เทคโนโลยีนะครับเรามีการเซอร์เวย์กันเรียบร้อยนะครับอาจารย์วันทิพย์ให้เห็นแล้วว่ามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนแล้วนะครับเราก็แบ่งออกเป็น5 หมวดอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในหมวดเทสไลน์ของไฟเบอร์เทคโนโลยีเนี่ยเราจะมีหมวดไฟคอมโพเนนต์นะครับเซมิซินเทติกไฟเบอร์ไฮเทคไฟเบอร์มัลติฟังชั่นนอลไฟเบอร์แล้วก็ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ไฟเบอร์นะครับซึ่ง5 ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการจัดแรงกิ้งนะครับว่าใครมาก่อนมาใครมาหลังในระยะเวลาที่เราวางไว้นะครับเพราะว่าแผนแม่บทตรงนี้เป็น5 ปีนะครับแผนระยะสั้นคือทำภายใน2 ปีระยะกลางภายใน4 ปีแล้วก็ระยะยาวภายใน5 ปีนะครับหัวข้อวิจัยที่เรามีการรวบรวมมานะครับอย่างที่ผมเรียนตรงนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นเองเป็นส่วนน้อยซะด้วยซ้ำนะครับให้ท่านเห็นอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับไบคอมโพเนนต์ไฟเบอร์นะครับก็มีผู้ประกอบการแล้วก็มีนักวิจัยเนี่ยเสนอขึ้นมาหลายหัวข้อนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการทำชีสคอไบคอมโพเนนต์ไฟเบอร์นะครับอย่างที่พูดถึงก็คือว่าพัฒนาเทคนิคและกระบวนการในการขึ้นรูปเส้นใหญ่โดยใช้โพลิเมอร์ที่มีเมลติ้งพอยต์ต่างกันนะครับเพื่อจะได้เส้นใหญ่เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยจะหลอมเหลวที่อุณหภูมิสูงกว่านะครับแล้วเปิดนอกเนี่ยจะหลอมเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำเป็นนอนโมเบนแล้วใช้เทอร์โมบอนดิ้งเนี่ยนะครับตัวเปิดก็จะละลายเป็นกาวติดยึดติดกับตัวเองได้เราไม่ต้องแอดพวกไบเดอร์หรือว่าตัวเขาเรียกว่าตัวติดยึดติดพวกกาวต่างๆกาวติดต่างๆอันนี้ก็เป็นหัวข้อวิจัยหรือเรื่องของ High Performance Fiber นะครับในโจทย์ของเทสไลน์ของ Carbon Fiber ก็อยากให้มีการพัฒนาโพลิเมอร์ให้เหมาะสมกับการขึ้นรูปเป็นอะคริลิกบริสุทธิ์นะครับรวมทั้งพัฒนากระบวนการขึ้นรูปและกระบวนการเผาเพื่อให้ได้คาร์บอนที่เหมาะสมนะตัวนี้ก็จะทำเป็น Conductive Fiber ได้นะฮะหรือเรื่องของSemi Synthetic Fiber นะครับ PLA นะครับก็อยากให้มีการพัฒนากระบวนการสาร PLA และกระบวนการขึ้นรูปให้มีสมบัติเหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอนะครับ PLA เนี่ยเราทำในประเทศเนี่ยนะครับน่าจะมีเสถียรภาพสูงเพราะมีลูกจิตครับแต่โน้ตฮาวเนี่ยยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะครับในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีนะครับอย่างที่ผมเรียนมีประมาณ4 หมวดนะครับเป็นนาโนพาร์ติเคิลแอดวานซ์คอมโพสิตนาโนมาเทเรียลนาโนฟินิชชิ่งแอนด์คอตติ้งและก็นาโนไฟเบอร์ยกตัวอย่างนะครับเป็นหนึ่งแซมเปิลในหลายแซมเปิลที่ในหลายหัวข้อวิจัยที่เราวางไว้แล้วนะครับอย่างเช่นในนาโนพาร์ติเคิลนะครับก็บอกว่าอยากจะมีการพัฒนาอนุภาคนาโนไทโตซานนะครับใส่ในเส้นใหญ่โพลิเอสเตอร์นะครับเพื่อให้ได้เส้นใหญ่เนี่ยที่ยับยั้งแบคทีเรียได้นะครับนาโนแคปซูลเลชันนะครับให้มีการพัฒนาแคปซูลเป็นระดับนาโนนะครับแล้วชั้นผิวโพลิเมอร์ของแคปซูลเนี่ยให้มีความแข็งแรงและเส้นหนาที่สม่ำเสมอนะครับเล็กโตรสปันไฟเบอร์นะครับให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเล็กโตรสปันทางการแพทย์นะครับให้สามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างหรือนาโนฟินิชชิ่งนะครับนี่ก็เป็นหัวข้อต่างๆนะฮะในหมวดของอีโคเทคไทล์นะครับจะมีเทสไลน์เรื่องของเนเชอรัลไฟเบอร์รีนิวเบิลเอเนอร์จีเนเชอรัลไดอิ่งอีโคไดอิ่งพรินติ้งแล้วก็รีไซเคิลนะครับอย่างเช่นบานาน่าไฟเบอร์เนี่ยนะครับเราทำได้ในระดับที่เป็นอุตสาหกรรมนะฮะแล้วมีผู้สนใจในตลาดแล้วแต่ challenge เราอยู่ที่ว่าจะทำในระดับอุตสาหกรรมได้นะครับเราจะพัฒนาเครื่องจักรและโครงการผลิตเส้นใหญ่ถ้วยให้ผลิตเป็นแมสได้อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นหัวข้อวิจัยที่อยากจะให้มีการพัฒนาอันนี้ตรงมาจากผู้ประกอบการเลยนะครับเรื่องของการย้อมด้วยสีธรรมชาตินะครับการย้อมสีธรรมชาติและใช้โมเดลที่เป็นธรรมชาตินะครับอย่างเช่นทานินนะครับเรื่องของฟังชั่นอลฟินิชชิ่งนะครับพัฒนาสำหรับพิเศษของผ้าด้วยเฟรชเชนมัทเทอเรียลไมโครแอนคาปซูเลชันต่างๆนะครับโซลาร์เซลล์นะครับ พัฒนานำโซลาร์เซลล์มาใช้ในการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนพลังงานที่ใช้ในปัจจุบันเป็นต้นนะครับเทคนิคอลเท็กซ์ไทล์นะครับอันนี้ผมขออนุญาตลงลึกมันจะมีอยู่4หมวดนะครับอันแรกคือจีโอเทคนะครับจีโอเทคเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ4หมวดนะครับที่เป็นซับเฮดไลน์นะครับที่อยากให้มีการพัฒนาในเรื่องของseparation นะครับการแยกชั้น reinforcement นะครับการเสริมแรงนะครับ filtration เรื่องของการกรองแล้วก็ drainage นะครับเรื่องของการระบายนะครับเรื่อง separation นะครับก็พัฒนาผ้าโนเว้นที่ใช้ในการแบ่งชั้นดินทรายให้มีคุณภาพทนต่อแรงเสียดทานและระบายอากาศได้นะครับเรื่องของการระบายนะครับก็พัฒนาขนาดของรูพุนของผ้าโนเว้นที่ส่งผลกระทบต่อการไหลของน้ำการเคลื่อนตัวของหินและกรวดความแข็งแรงของผ้าให้มีขนาดที่เหมาะสมนะครับ filtration นะครับพัฒนาผ้าไม่พอให้มีรูพุนสูงนะครับที่มีคุณสมบัติทนต่อความชื้นเชื้อราสารเคมีเพื่อใช้ในบ่อบำบัดนะครับหรือ reinforcement นะครับให้พัฒนาเส้นใยโพลิสเตอร์ที่มีความทนทานต่อแรงกดสูงนะครับไม่ใช้ในชั้นดินเพื่อป้องกันการพังทลายของชั้นดินและแผ่นดินไหวนะครับโจทย์เหล่านี้เนี่ยใกล้ตัวมาทุกทีนะครับท่านดูข่าวในต่างประเทศนะครับที่เราเห็นกันนะครับในเซาท์อเมริกาก็มีว่าจะมีปัญหาเรื่องชั้นดินต่างๆนะฮะเมสเซจนะครับเราแบ่งเป็นหมวด cleaning protective room care surgical แล้วก็ cover stock นะครับเรื่องของ cleaning ก็เรื่องของการพัฒนาผ้าใช้ที่ใช้เช็ดทำความสะอาดจากเส้นใยไมโครเฟลเมนต์อาจจะมาจากเทคนิคไบโอคอมโพเนนต์นะครับ cover stock นะครับเทคโนโลยีเส้นใยไบโอคอมโพเนนต์ที่ด้านนอกเป็นโลเมลนะครับแล้วก็ทำเป็น thermal bonding membrane นะครับ room care ก็มีเรื่องของเส้นใยที่เป็น biodegradable ต่างๆเช่น PLAนะครับ protective protection นะครับการใช้เส้นยืดเส้นใหญ่เมลโกรดนะครับโดยใช้อากาศร้อนเป็นตัวปรับเส้นใหญ่ยาวขนาดเล็กเป็นเส้นใหญ่สั้นและกระจายตัวซ้อนทับจนมีขนาดพอร์ไซส์เล็กมากนะครับใช้ในการกรองได้นะครับเป็นต้นนะครับเรามีหัวข้อวิจัยรวบรวมไว้เยอะพอสมควรนะครับ sport tech นะครับเราแบ่งเป็น sport wear นะครับก็คือเสื้อผ้ากีฬานะครับอุปกรณ์กีฬาแล้วก็อุปกรณ์กีฬาแล้วก็เรื่องของนันทนาการต่างๆนะครับเป็นเรื่องของแคมปิ้งกระเป๋าเดินทางนะครับถุงนอนต่างๆนะครับสปอร์ตแวร์เนี่ยก็อยากให้มีการพัฒนาอย่างเช่นฟิล์มใช้สำหรับโคตติ้งและเป็นการน้ำได้แต่เป็นเวเปอร์เพอร์มิเบิลก็คือระบายหุ่นระบายอากาศได้นะครับอย่างเช่นสำหรับใช้ชุดดำน้ำเป็นต้นนะครับอุปกรณ์ก็อย่างเช่นพัฒนาเส้นใยต่างๆพวกคาร์บอนกับไฟพวกนี้นะครับให้เอามาใช้เพื่อเป็นความแข็งแรงและมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเส้นใยเช่นเส้นใยแก้วนะครับเส้นใยไนลอนหรือโพลีเอสเตอร์ที่มีความเหนียวน้ำหนักเบาต้านทานสภาพอากาศได้ดีเพื่อใช้เป็นถุงนอนและเป็นเต็นท์นะครับนะครับโมบิลเทคนะครับเราแบ่งเป็น4หมวดที่เราแนวลดโคลงมาแล้วนะครับเรื่องของ safety for covering นะครับ trim insulation นะครับแล้วก็ mechanical rubber tool นะครับแต่เรื่องของผ้าเครื่องบดรถยนต์นะครับที่กันเปื้อนได้นะครับกันน้ำได้ด้วยเทคโนโลยีนาโนนะครับอย่างเช่นเครื่องด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นต้นนะครับการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับมาทำเป็น recycle material ที่ไปใช้เป็นโครงเป็นอินทีเรียข้างในรถนะครับวันนี้ก็มีความสนใจมากนะครับใช้วัสดุในการที่ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเหลือใช้นะครับมาใช้ในการผลิตนะครับเป็นแล้วก็อย่างเช่น recycle เหล่านี้นะครับเป็นมาเป็น on filter เป็นที่กรองนะครับแล้วก็อย่างเช่น filter ในการกรองอากาศนะครับที่ฆ่าเชื้อโรคได้ปัจจุบันคนใช้เวลาในรถมากนะครับไม่มีการเป็นฟิลเตอร์ที่มีความพิเศษต่างๆนะครับน้ำหมวดสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปถึงตัวรถแมพนะครับก็จะเป็นหมวดของซอฟต์แวร์เทคโนโลยีแล้วก็แมเนจเมนต์นะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะว่า IT เนี่ยเอามาแอพพลายใช้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอไม่เยอะนะครับอุตสาหกรรมสิ่งทอยังใช้ระบบแมนนวลเยอะอยู่นะครับยิ่งท่านไปในโรงงานเล็กๆ SME เนี่ยนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตหรือการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยน้อยมาก ครับตรงนี้เนี่ยความพร้อมของประเทศไทยสูงนะครับเรามีสถาบันวิจัยที่เรื่องของ IT ต่างๆมากนะครับ IT สำหรับการจัดการ IT สำหรับซอฟต์แวร์สำหรับการดีไซน์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับการออกแบบให้ทันสมัยเนี่ยต้องใช้ IT เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เรื่องของ IT ที่จะช่วยในการตัดเย็บเรื่องการวางแพทเทิร์นคัสติ้งต่างๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างซัพพลายเชนแมเนจเมนต์นะครับการจัดการหมวดโซ่ประทานเรื่องนี้เป็นเรื่องคริติคอลมากเพราะเมืองไทยเนี่ยมีมุมมองถูกมองจากผู้ซื้อนะครับก็คือไปยังต่างประเทศว่ามีการจัดการเรื่องหมวดโซ่ประทานแย่นะครับส่งของช้าดีเลย์ประจำนะครับเมืองจีนเนี่ยส่งของไปเนี่ยทันแต่บางทีก็ถูกบ้างผิดบ้างก็ตกไปทันนะฮะในเมืองไทยเนี่ยของถูกต้องไม่เคยโกงไม่เคยอะไรแต่ไปถึงไม่ทันสีหน้าเขาไปแล้วนะครับนี่ก็เรื่องของการจัดการเป็นสำคัญนะครับเรื่องโลจิสติกนะครับโลจิสติกแมเนจเมนต์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับตรงนี้เรามองไปถึงเรื่องพวกกรีนโลจิสติกแล้วนะครับว่ามีการขนส่งมีการทำอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับ ERP คือระบบการจัดการข้างในนะครับซึ่งเรานะครับสถาบันเองก็มีซอฟต์แวร์ตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็ ERP เนี่ยพร้อมที่จะไปใช้ได้นะครับสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างรวดเร็วนะครับเรื่องของแคสเรื่องของแพทเทิร์นดีไซน์นะครับผมเองก็อธิบายมาเยอะนะครับท่านเองก็เห็นภาพคร่าวๆแล้วว่าเราแบ่งเป็น5หมวดหลักๆแนวทางเป็นอย่างนี้นะครับหัวข้อเล็กๆเป็นแบบนี้หรือแม้กระทั่งหัวข้อวิจัยเนี่ยเราก็วางเป็นแบบแซมเปิ้ลไว้ให้นะครับในโน้ตแบบตัวนี้แต่ที่สำคัญก็คือว่าทำแผนนะครับรถแมพก็คือเราจะทำอะไรก่อนเราจะทำอะไรหลังนะครับสไลด์ต่อไปเนี่ยจะเป็นภาพสรุปให้ท่านเห็นว่าทั้ง25ถึง26ท็อปิกตรงนี้เนี่ยเราควรจะมีการสนับสนุนอะไรก่อนอะไรหลังนะฮะเพราะว่าเราเอาข้อมูลต่างๆนะครับมาคิดเป็นคะแนนความพร้อมของผู้ประกอบการมาคิดเป็นคะแนนความพร้อมทางด้านการตลาดที่เป็นคะแนนนะครับความพร้อมของนักวิจัยมันที่เป็นคะแนนนะครับแล้วเราก็พยายามใช้คณิตศาสตร์เข้ามาช่วยคำนวณเพื่อจะให้เห็นว่าคะแนนที่เราท่านบวกเข้ามาหรือให้ความเห็นเข้ามาแบบนี้เนี่ยมาประมวลวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วเนี่ยเราจะเห็นเส้นทางในการพัฒนาจากการเห็นพอเลือกเส้นที่ต่างๆอย่างนี้แน่อย่างไรนะครับนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการวางเทคโนโลยีรถแมพนะครับโดยที่แบ่งนะครับง่ายๆเป็น3ระดับนะครับเทคโนโลยีไหนมาชัวร์แล้วมีความพร้อมแล้วนักวิจัยมีแล้วผู้ประกอบการพร้อมแล้วมีตลาดแล้วเนี่ยเราจัดไว้เป็นช็อตเทอมนะครับทำได้ภายในปีนี้และปีหน้าถ้าสามารถสี่ทำได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้เห็นว่าท็อปิกมีอะไรบ้างเทคโนโลยีไหนนะครับที่มีคนสนใจมากแต่เรายังไม่พร้อมนะครับเทคโนโลยีนี้ยังต้องการการพัฒนาอีกประมาณ 3-4 ปีนะครับเราก็ขมวดไว้ที่เป็นมิเตอร์นะครับเป็นมิเตอร์อันไหนที่เป็นลองเทอมก็คือว่าน่าสนใจมากเลยแต่มันทำยากนะน้ำใจไม่มีเครื่องอุปกรณ์ยังไม่ค่อยพร้อมนะครับเราก็จัดไว้เป็นลองเทอม 4-5 ปีนะครับตรงนี้กราฟตรงนี้เนี่ยผมขออธิบายแกน x แกน x และแกน y นิดนึงนะครับตัวแกน x เนี่ยเราให้คะแนนในเรื่องของความท้าทายเรื่องเทคนิคอลหมายความว่านักวิจัยนะครับของมีความพร้อมแค่ไหนเคยทำมาแล้วหรือยังยังเป็นเทคโนโลยีต่างชาติอยู่ไหมนะครับใครที่ได้เทคนิคอลชาเลนจ์ต่างก็แสดงว่ามีความพร้อมสูงนะเราทำได้เลยในช็อตเทอมนะฮะอันไหนที่ทำยากหน่อยก็เป็นมิดเทอมนะฮะอันไหนยากมากก็เป็นลองเทอมแต่เราอยากทำนะฮะส่วนฝั่งซ้ายเป็นทางฮอริซอนเนี่ยหมายความว่าในเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยใช้เวลาทำให้ออกมาเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เอาไปใช้ได้เลยเนี่ยใช้เวลานานไหมโปรเซสวิจัยจะเป็นกี่ปีนะครับอย่างเช่นนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับข้าวหลามตัดสีเขียวนะครับสีย้อมธรรมชาติการย้อมแบบธรรมชาติ นะครับอันนี้เราลิสต์เอาไว้เป็นช็อตเทอมเพราะว่ามีการทำวิจัยเรื่องสีย้อมธรรมชาติเยอะแยะมากมายนะครับผมไปทำงานในต่างจังหวัดนะครับทางอีสานแพร่นะครับทำสีครามสีย้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้างดอกดาวเรืองหมากใบชานะครับเงาะมังคุดอะไรมาทำหมดแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยต้องการการผลักดันเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับไปช่วยเขาเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยก็ทำได้เลยในระดับสั้นนะครับสี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับ natural fiber นะครับอันนี้ก็มีหลายงานที่พร้อมนะครับสามารถที่จะพันทำขึ้นมาเป็นระดับอุตสาหกรรมอย่างเส้นใยกล้วยกัญชงนะครับเส้นใยตาลเนี่ยมีวัสดุอยู่แล้วนะครับช่วยกันพัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะออกมาเป็นเส้นใยใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการเป็นต่างนะครับครับนี้ผมยกตัวอย่างนะครับหรืออย่างเช่นนาโนพาร์ติเคิลบางตัวที่เรามีอยู่แล้วนะครับซิลิคอนไดออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับถ่านกำมันต่างๆเอาไปใช้ได้เลยนะครับอย่างเช่นใครสนใจถ่านกำมันที่มาจากเปลือกมะกะเนียนะครับผมเองก็ทำวิจัยกับทางมหิดลไว้แล้วนะครับเอาไปใช้ผสมในโพลิเอสเตอร์ใน PP ต่างๆได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับให้ท่านเห็นว่าเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมมีลิสต์ให้ดูท่านจะได้ไม่ต้องดูอินเวนต์ตรงนี้นะครับเรามีความพร้อมในระดับชั้นเดิมนะครับเราสามารถส่งเสริมด้วยการให้ทุนอีกปี2ปีก็สามารถที่จะพัฒนาออกไปสู่ตลาดได้นะครับตรงกลางจะเยอะหน่อยนะครับมีรถเชิญนะฮะมีรถเชิญนี่ก็คืออะไรที่มีตลาดมีความสนใจนะครับแต่อาจจะมีความพร้อมไม่มากนะครับผมยกตัวอย่างเอาตัวที่พูดถึงบ่อยก็คือไบโคอมโพเนนต์ไฟเบอร์เนี่ยมาจับเป็นมิดเทอร์มเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ก็กำลังซื้ออยู่นะครับนักวิจัยก็กำลังพัฒนาไฟเบอร์โปรไฟล์ใหม่ๆนะครับเรายังไม่พร้อมที่จะออกตลาดเลยปีนี้ปีหน้าแต่ก็อีก3ปีเราพร้อมแน่อะไรประมาณนี้ก็จะอยู่เป็นที่มิดเทอร์มนะครับหรือยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นfunctional printing เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับหมึกต่างๆที่จะใช้นะครับช่วยในการทำให้เกิดการพิมพ์นะครับที่เป็นฟังก์ชันใหม่ๆนะอันนี้ก็ต้องใช้เวลาสัก20-30ปีนะครับที่จะพัฒนากันขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งพวก technical graphic นะครับสีชมพู technical graphic นะฮะผ้าการกระสุนนะครับต่างๆเนี่ยเรามีการพัฒนาแล้วในแง่แต่ก็ต้องใช้เวลาผ่านการให้เป็นการเชื่อมเกี่ยวถ้า2-3-4ปีนะครับเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นแมทริกซ์ให้ท่านเห็นว่าเรามีรูทนะครับเรามีช่องทางเรามีแนวทางในการเดินนะครับตั้งแต่ช็อตเทอมนะครับไปมีดเทอมจนถึงลองเทอมซึ่งเรากำหนดขอไว้แค่5ปีนะครับผมไม่กล้าหาญพอที่จะไปวางในเรคชั่นถึงขนาดเกิน5ปีเพราะว่าสารคดีพอเนี่ยเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากนะครับเป็นไดนามิกจริงๆนะครับวันนี้บางอย่างอินเทรนด์บางอย่างไม่อินเทรนด์พรุ่งนี้เนี่ยกลับกระปักกันซะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีก็พัฒนากันอย่างรวดเร็วนะครับเทคโนโลยีสิ่งพอเนี่ยเรียนอย่างนี้ว่ายังมีนักวิจัยเนี่ยพัฒนาด้านนี้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็วางในเรคชั่นตรงนี้ไว้เป็นเส้นทางให้ท่านเห็นนะครับสำคัญคือท่านจะมีคอมเมนต์ยังไงก็แล้วแต่เราอยากรับฟังนะครับอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นวันหน้าเมื่อทำให้แบบตัวนี้เนี่ยมันพรักติโคมากที่สุดนะครับแบบตัวนี้นักวิจัยใช้นะครับแบบตัวนี้ผู้ให้ทุนเอาไปดูเป็นเรฟเฟอเรนซ์นะครับแบบตัวนี้ผู้ประกอบการวางแผนการตลาดเอามาดูด้วยนะครับก็จะทำให้เกิดไดนามิกเกิดอิมแพคกับอุตสาหกรรมจริงของนะผมเรียนท่านง่ายๆยกตัวอย่างประเทศไต้หวันมีรถแมพมา4-5ปีแล้วผมศึกษามานานแล้วนะครับท่านไปดูรถแมพก็ได้ทุกอย่างว่าด้วยเรื่องซินเทติกไฟเบอร์ทั้งหมดเพราะว่าเขาวางไดเรคชั่นแล้วว่าเขาจะทำซินเทติกไฟเบอร์แล้วก็จะเป็นผู้นำเรื่องฟังชั่นอลไฟเบอร์นะครับเขาวางโพสิชั่นตัวเองแล้วเขาก็เดินตามนั้นทุกวันนี้ไต้หวันก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตฟังชั่นอลไฟเบอร์ที่สำคัญของโลกนะฮะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเรามองเรื่องครีเอทีฟเทคไทยเราอยากมีสิ่งท้อที่มันมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพพิเศษมีดีไซน์ที่สวยงามเราก็ช่วยกันวางรถแมพตรงนี้แล้วเดินตามนะครับมันเหมือนเราจะไปสนามหลวงไปได้3-4-5ทางแต่เราเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วเดินไปด้วย กันมันก็จะเร็วขึ้นก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพเทคโนโลยีและ positioning ของเทคโนโลยีนะครับผมเองก็มีเวลาไม่มากแล้วก็ไม่อยากให้ท่านเนี่ยโอเวอร์โหลดด้วยข้อมูลก็เรียนว่าท่านใดสนใจมาคุยที่สถาบันได้อย่างต่อเนื่องนะครับนักวิจัยไม่มีหัวข้อวิจัยอาจารย์ไม่รู้จะให้นั้นปริญญาโทปริญญาเอกทำเรื่องอะไรดีนะครับมาคุยกันนะครับถ้าท่านสนใจในนี้ตายไหนเอาหัวข้อเหล่านั้นไปทำนะครับผู้ให้ทุนมีคนขอทุนมาแล้วไม่แน่ใจว่าจะให้ดีหรือเปล่าลองดูแมปดูนิดนึงว่ามันอยู่ในเส้นทางของเราไหมในการไปถึงจุดเป้าหมายก็จะช่วยได้ครับผมยังมีอีกแค่หนึ่งสไลด์นะครับซึ่งในหนึ่งสไลด์นั้นเนี่ยก็จะเป็นข้อเรียกว่าเป็นperceptionนะครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นนะครับภาพเมื่อกี้เนี่ยมันจะช่วยมันดูยากนะครับแต่ถ้าเราแบ่งง่ายๆเนี่ย25-26ท็อปปิกนั้นเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะยกระดับในระยะสั้นคือ0-2 ปีแนวระยะกลาง2-4 ปีแล้วก็ระยะยาว4-5 ปีนะครับนะฮะจัดลำดับแล้วนะครับให้ความสำคัญแล้วระยะสั้นเนี่ยอันนี้ท่านเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเนี่ยผมไม่ว่าอะไรนะครับนี่มาจากผลเซอร์เวย์ผลจากการวิเคราะห์ปรับได้เปลี่ยนได้แก้ไขได้นะครับระยะสั้นเนี่ยอย่างเช่น ERP เนี่ยสถาบันมีซอฟต์แวร์เรียบร้อยนะครับ IT มีแล้วนะครับเราไปใช้พัฒนาเล็กน้อยเอาไปใช้เร็วเลยครับ Nordic Function Fiber ครับมีหลายค่ายกำลังทำอยู่ Masterpack ใหม่ๆนะครับใส่ซิงออกไซด์ใส่ถ่านกำมันจากเปลือกเมทัลอลูมิเนียมนะครับเอาไปทำ Nordic Functional Fiber ผู้ประกอบการที่ไหนสนใจเอาไปใช้ได้แล้วนะครับ Nano Particle อย่างซิงออกไซด์นะครับมีผลิตในประเทศไทยอย่างเช่นซิงออกไซด์อย่างเช่นซิลเวอร์อะไรต่างๆนะครับนักวิจัยก็พัฒนาขึ้นมานะครับงานโนเอ็นแคปซูลเลชั่นงานโนเอ็นก็ทำอยู่นะครับโพลิเมอร์แคปซูลที่เอามาใช้นะครับสามารถรีลีสสารต่างๆได้ในเวลาที่ท่านต้องการนะครับการย้อมด้วยสีธรรมชาติการทำเส้นใยที่เป็นธรรมชาตินะครับซอฟต์แวร์สำหรับดีไซน์พวกนี้เนี่ยให้ทุนนิดหน่อยครับให้เวลานิดหน่อยก็มาชัวร์ระยะกลางนะครับ2-4 ปีก็จะมีไบคอมโพเนนต์ไฟเบอร์นะครับอีโคไดเหมือนพรินติ้งนะครับอย่างเช่นเรื่องของฟังชั่นอลพรินติ้งเป็นต้นนะครับไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ไฟเบอร์อย่างเช่นคาร์บอนนะครับมีสินประกอบก็ทำอยู่นะฮะไฮเทคไฟเบอร์นะครับไฮเทคเนสซิตี้นะครับเรื่องของโปรดักทีฟต่างๆนะครับนาโนไฟเบอร์นะครับวันนี้ก็สุดาก็ทำเยอะนะครับเป็นเรื่องตัวฟิล์มนาโนฟินิชชิ่งนะครับพวกรีไซเคิลรีนิวเบิลเอนเนอร์จีเซมิซินเทติกซอฟต์แวร์ที่พวกกราฟิกเซตติ้งอันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีในระดับระยะกลางนะครับของบประมาณอีกนะฮะขอเวลาอีกสัก3-4 ปีก็จะออกมาเป็นเทคโนโลยีที่มาชัวร์นะครับเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่ามีคนสนใจแต่ว่าเราไม่มีพื้นฐานค่อนข้างชัดเจนเท่าไหร่ขอเวลาสัก5 ปีนะครับอย่างพวก Advanced Composite Nanomaterial นะครับ High Performance Fiber อย่างเช่นเซรามิกนะครับเครื่องจักรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพอขวดจริงๆประเทศไทยนะครับร่ำรวย Import Machine อย่างเดียวเลยนะครับไม่ทำเองตลอดนะครับจะซื้อจากยุโรปซื้อจากญี่ปุ่นนะครับตอนหลังก็มาเป็นเกาหลีไต้หวันจีนนะครับนั้นเนี่ยควรจะมีการพัฒนากันบ้างนะครับไปลองเจอเรื่องของนอนโนเวนซึ่งตรงนี้เนี่ยอันนี้เราไม่ได้พูดถึงนอนโนเวนระบบทั่วไปนะครับเราหมายถึงกระบวนการผลิตใหม่ๆนะครับของนอนโนเวนไม่ว่าจะเป็นนิโตรพันฟันบอลเดอร์โบอลฟันเล็กเนี่ยให้มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของลองเติมเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นภาพที่ท่านเห็นว่าเทคโนโลยีต่างๆจากการวิจัยพัฒนาเนี่ยมันพยายามคลาสซิฟายออกเป็น3 ส่วนนะครับแล้วก็อย่างท่านมีหัวข้อวิจัยที่สนใจและในส่วนต่างๆเหล่านี้ก็อยากผลักดันให้ท่านทำนะครับอยากผลักดันให้ท่านเนี่ยส่งเสริมเพื่อที่จะเราเดินไปในแอคชั่น4-5 แนวนั้นที่เราว่ากันไปนะครับนะครับท้ายสุดนะครับนี้ก็3 โมงนะครับผมเองก็จะมีส ลายสุดท้ายนะครับเห็นว่าในงานวิจัยครั้งนี้นะครับนะครับในงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยผมขอสรุปคร่าวๆเป็นเอ็กเซคิวทีฟซัมมารี่ท่านว่าเรามีการเตรียมการด้วยการทำทุกิยภูมินะครับ Definitive Review นะครับเรามีการหาข้อมูลทางการตลาดเรารู้ว่าเมืองไทยเนี่ยสนใจในเรื่องของตลาดของเส้นใยนะครับสนใจตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับหมายถึงไบเออร์สนใจเรานะครับนอกจากนั้นก็จะมี Functional and Technical Textile Market ที่กำลังเติบโตนะครับโนโนเว่นเมืองไทยส่งออกขึ้นทุกปีนะครับข้อมูลตลาดตรงนั้นมาเอาข้อมูลเรื่องนโยบายมานะครับว่าเมืองไทยจะเป็น Creative Economy เราจะมีการใส่ดีไซน์ลงไปในวัสดุนะครับในเรื่องของ Productนะครับประเทศไทยนะครับมีกระทรวงวิทยาศาสตร์สวทช.มีศูนย์นาโนเทค M-Tech นะครับ Nextech Biotech นะครับเป็นผู้ที่จะช่วยสนับสนุนนะครับนักวิจัย 400-500 ท่านที่มีความสามารถนะครับตรงนั้นเอามาเป็นต้นทุนนะครับเราดูเรื่องแนวโน้มการตลาดแนวโน้มการตลาดที่จะมุ่งมาสู่ภาคอาเซียนมากขึ้นเป็นภูมิภาคมากขึ้นนะครับเราก็มองในเรื่องของการเป็นซัพพลายเออร์ผ้าให้กับกลุ่มนี้ซัพพลายเออร์เส้นใหญ่กับกลุ่มนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรามีการคอนซัลท์กับอุตสาหกรรมมีการทำโฟกัสกลุ่ม3รอบมีเวทีแนน2ชุดมีอินเดปอินเทอร์วิวกับผู้ใหญ่ในวงการที่เคารพทุกท่านนะครับก็บอกว่าแนวทางนี้ออกมาประมาณ 4-5 แนวทางนะครับซึ่งผมเนี่ยอธิบายเป็นเนสไลด์ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องเชิงวิชาการแต่สื่อสารได้ผู้ประกอบการฟังรู้เรื่องนักวิจัยเข้าใจนักศึกษารู้นะครับแต่ถ้าเราคลาสิฟายกันเชิงเทคโนโลยีเนี่ยเราชื่อที่ถูกต้องมาวางเนี่ยหลายคนจะงงนะครับนั้นเนี่ยเอาที่สื่อสารได้มาแล้วเราวางเดเรคชั่นไว้นะครับว่าเราจะไปใน5ปีนี้เราจะไปแนวไหนบ้างเทคโนโลยีไหนมาก่อนมาหลังนะครับเราก็ได้ข้อสรุปที่ผมเชื่อว่าเป็นตุ๊กตานะครับที่จะให้เราเนี่ยใช้เป็นบันไดในการก้าวไปนะครับแล้วโรลลิ่งได้เปลี่ยนได้ดีไวซ์ได้และต้องเป็นไดนามิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีข้อเสนอแนะอีก7ประการนะครับประการแรกก็คือว่าในเรื่องของการพัฒนาแผนที่นำทางนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับควรจะมีการทำทุกๆ5ปีหรือจะมีการโรลลิ่งก่อนนั้นก็ได้นะครับเพราะจะต้องทำให้ทันสมัยตลอดเวลานะครับปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวโน้มของสิ่งของในตลาดโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วมากนะเพราะนั้นเรื่องแผนที่นำทางเนี่ยต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ทำครั้งเดียวนะฮะแล้วก็อยากจะให้มีผู้สนับสนุนในการให้งบประมาณในการทำแผนที่ตรงนี้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับประการที่สองนะครับควรจะมีการส่งเสริมในเชิงนโยบายให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยหันมาพัฒนาและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากการผลิตแบบมากหรือแมสโปรดักชันไปสู่การผลิตสินค้าแบบฟังก์ชันนะครับให้มีโครงการดีๆต่างๆที่จะช่วยขับดันนะครับให้เราเลิกทำสินค้าตลาดล่างแข่งกับจีนอินเดียบังกลาเทศปากีสถานนะครับแล้วมา create ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นฟังก์ชันเป็นดีไซน์เป็น high value asset นะครับการผลักดันนโยบายตรงนี้เนี่ยจะทำให้อุตสาหกรรมในตื่นตัวมากขึ้นในการทำแต่พัฒนาเพราะตอนนี้เนี่ยผมเรียนตรงๆว่าภาคอุตสาหกรรมเราเนี่ยซื้อเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ทำวิจัยเป็นส่วนน้อยนะครับ SME ก็มีมากแต่ทำวิจัยน้อยมากนะครับประการที่3ส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพตลาดที่สูงนะครับเราพยายามชู product champion ออกมานะครับเราพยายามที่จะดันสินค้าบางตัวที่เป็นไฮไลท์เนี่ยออกมาเป็น champion อย่างเช่นนะครับเรื่องของ sportwear นะครับเสื้อผ้ากีฬาไทยเนี่ยเป็น champion อยู่นะครับในที่อันดับหลายแบรนด์ในมันต้องที่หนึ่งเมืองไทยทำยังไงที่การวิจัยพัฒนาให้เป็นไวเลสและเด็ดให้มากขึ้นนะครับมีฟังก์ชันต่างๆมีความคุณสมบัติพิเศษมากมายเนี่ยให้มากขึ้นโปรดักต์แชมเปี้ยนคนไทยมีเยอะนะครับยังมีพวกอันเดอร์แวร์นะครับชุดชั้นในเนี่ยมีการเพิ่มวาลูแอดเดดได้มากมายนะครับชุดชั้นในปัจจุบันนี้ราคา 2-3,000 นะครับใครไม่เคยรู้จักนะครับวิกตอเรียซีเครตเนี่ยผ้านิดเดียวเองนะฮะ แต่ว่าแพงมากก็มีตลาดใหญ่มากทำยังไงนะครับเคยต้องคุยสามวันเหมือนกันนะครับใช้ไหมเข้าไปนะครับมีการตกแต่งทำในด้วยกลิ่นหอมต้องมีต่างๆนับสั่งพวกนี้ออกมาโปรดักต์แชมเปี้ยนยังมีอีกนะครับยังมีผ้าปูที่นอนผ้าม่านนะครับประเทศไทยมีแบรนด์ดังๆนะครับในตลาดโลกนะครับเป็นเครื่องนอนเป็นผ้าปูเฟอร์นิเจอร์นะครับโปรดักต์แชมเปี้ยนยังมีให้เลือกเทคสไตล์บางตัวอีกนะครับอย่างเช่นชายคอร์ดมีในเรื่องของเมดิคอลมีหลายตัวมากนะครับอยากจะให้เราเลือกแล้วจำพวกนี้ให้ถูกนะครับเพื่อที่จะให้มีการส่งเสริมพวกนี้ให้เป็นตลาดวนไปเลยนะครับอันนี้จะช่วยได้แล้วก็จะดึงตลาดบ้านขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับประการที่4นะครับอันนี้ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับนักวิจัยต้องพัฒนานะครับต้องส่งเสริมให้มีคนเรียนสิ่งทอเยอะๆนะครับตอนนี้ไม่มีใครอยากเรียนสิ่งทอนะครับอาจารย์หลายๆท่านนะครับปวดหัวเรื่องนี้นะครับผมเชื่อนะครับว่าคนลงทะเบียนสิ่งทอไม่เยอะนะครับทำยังไงให้มีการผลักดันให้เขาเห็นว่าตลาดนี้เนี่ยมีอนาคตนะครับคนที่ทำงานในตลาดสิ่งทอมีรายได้สูงนะครับไม่ใช่เป็นการพัฒนาในโรงงานไม่ใช่นะครับเราทำผ้าใช้ต่างๆอะไรได้มากมายนะทำยังไงให้ทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคต่างๆเนี่ยมีศักยภาพมากขึ้นโดยมีบุคลากรเนี่ยเข้ามาช่วยในการวิจัยพัฒนานะครับประการที่5นะครับส่งเสริมให้มีการทำงานอย่างเป็นเครือข่ายนะครับอันนี้สำคัญมากหรือเราเรียกว่าเป็นคลัสเตอร์ครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายท่านทั้งภาคเอกชนภาคการศึกษาภาครัฐเนี่ยน่าจะทำงานเป็นคลัสเตอร์นะครับเรามีการแลกเปลี่ยนบูรณาการกันต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตลาดนะครับเพื่อที่ให้งานวิจัยพัฒนาเนี่ยมันตอบโจทย์นะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลตลาดที่เป็นเชิงลึกและใช้วิชาการแบบบูรณาการเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับทำให้การทำงานออกมาตอบโจทย์ได้ดีขึ้นนะครับประการที่6ก็คือว่าควรส่งเสริมสารสิ่งทอไทยทำการวิจัยตลาดความต้องการของตลาดและทำตลาดเชิงลุกนะครับเมืองไทยเนี่ยทำตลาดเชิงลับเป็นพาสซีฟจริงๆนะครับใครจัดงานแฟร์ที่ไหนเราก็ไปร่วมกับเขานิดหนึ่งพาวิสไทยก็เล็กๆนะครับน่ารักน่ารักอยู่มุมหนึ่งนะครับประเทศจีนเป็นตัดบูธที่ฝรั่งเศสก็บูธใหญ่มากนะครับจะเอาอะไรมีหมดหรืองานแฟร์ต่างๆนะครับในประเทศจีนนะครับก็ใหญ่โตนะครับคนจีนเนี่ยจะไปญี่ปุ่นตลอดไปขายผ้าตลอดนะครับคนไทยก็มีบ้างไม่มากเพราะฉะนั้นเรื่องการทำตลาดเชิงรุกนี่สำคัญมากนะครับการส่งเสริมการให้มีการทำการตลาดโดยเฉพาะพวกอีโคนะครับในอาเซียนเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องอีโคไทยมากเท่าประเทศไทยว่าเราเตรียมตัวก่อนเขา 4-5 ปีเราจะเป็นอีโคไทยหลักของอาเซียนก็ได้ไม่ยากครับชูเรื่องนี้ดันเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทิ้งโคไทยด้วยนะครับแล้วการสุดท้ายนะครับผมฝากไว้ก่อนที่ผมจะจบนะครับในวันนี้ก็คือว่าอยากจะให้มีการส่งเสริมและเผยแพร่แผนที่นำทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันนะครับเพราะว่าถ้าแมปนี้แผนที่นี้ไม่มีใครเอาไปใช้เราก็จะเดินอยู่ที่เดิมก็ยังอยู่กับที่นะครับแต่ถ้าเราใช้แผนที่นี้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนและส่งผลต่อการพัฒนาเนี่ยอุตสาหกรรมสิ่งทอก็จะมีแนวทางที่จะเดินได้สามารถมีเดเรคชั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเป็น sustainable textile industry นะครับคำนี้เนี่ยพูดง่ายแต่ทำยากนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะไหลไปเรื่อยๆจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งนะครับไหลมาจากยุโรปมาที่ญี่ปุ่นลงมาที่เกาหลีแล้วก็ไหลลงไปเรื่อยๆจากประเทศไทยก็จะไปประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงที่มันไหลผ่านมาเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราเก็บบางส่วนบางเซกเตอร์ไว้นะครับที่เราคิดว่าเรามีศักยภาพเนี่ยไว้เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแชมเปี้ยนไว้เป็นอุตสาหกรรมที่จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศเราได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมเชื่อว่าแผนที่นำทางนี้เนี่ยจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมเองเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสวทช.นะครับโดยเฉพาะท่านอาจารย์เรศักดิ์เนี่ยท่านเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับผมก็ได้ไปเสนอโครงการนี้นะครับว่าตั้งรูปรถแบบสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับจะสวยหรือไม่สวยไ คุณนักวิจัยนะครับที่ร่วมทำวิจัยกับผมในครั้งนี้นะครับทางอาจารย์กรกิจที่มอเกษตรนะครับอาจารย์เบนซ์ผมจำชื่ออาจารย์เบนซ์ไม่ได้จากทางธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะครับที่เข้ามาให้ความคิดเห็นนะครับไม่ว่าจะจากทุกๆค่ายของการศึกษาแล้วที่ผมขอเข้าไประดมสมองต่างๆนะครับให้ความรู้เป็นอย่างดีและผมเชื่อว่าคอมมูนิตี้ของเทคไทยคอมมูนิตี้ที่ช่วยกันนะครับเราจะหาทางรอดด้วยกันไปอย่างยั่งยืนแล้วก็เชื่อว่าแผนที่มันทางตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะทำให้นักศึกษาสิงคโปร์ไทยเนี่ยเติบโตต่อไปแล้วก็สู่ sustainable industry ได้ครับก็คงจะมีแค่นี้ในวันนี้นะครับก่อนที่ผมจะจบผมไม่แน่ใจว่ามีท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือแบบมีคำถามใดเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการเผยแพร่งานวิจัยสำหรับแผนที่นำทางนะครับวิจัยพัฒนาศักยภาพสิ่งของนะครับมีท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมครับหรือข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะก็ได้จะเป็นฝั่งเอกชนฝั่งการศึกษาภาคการศึกษาก็ได้นะครับผมเองยินดีมากนะครับแต่ถ้าหลายท่านเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็คงเสนอแนะมาเยอะพอสมควรแล้วมีไหมครับมีคำถามอะไรไหมครับนะครับไม่มีก็ถือว่าทุกท่านนะครับก็ได้เสนอข้อความต่างๆให้กับเราระหว่างการทำงานในครั้งนี้นะครับก็ท้ายสุดก็ขอบคุณทุกท่านในห้องนี้นะครับที่ให้ความสนใจและผมก็หวังว่าจะได้รับความตอบรับที่ดีในการนำแผนที่นำทางนี้ไปใช้ในอนาคตนะครับขอบคุณมากครับ